Азатлик радиосын тыңлаясыз. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyul dushanba, mikrofon oldida Elmurod. Yunusobodda chinorlar noqonuniy kesilgani aniqlandi. Hong Kongda norozilik namoyishlari davom etmoqda. AQShda multimillioner jinsiy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlikni tinglayapsiz. Toshkentning Yunusobod tumanidagi 4-chi mavzeda daraxtlar noqonuniy ravishda kesilayotgani aniqlandi. Bu haqda Davlat ekologiya qo'mitasi ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, qo'mita mutaxassislari daraxtlar kesilayotgani haqida 4-iyul kuni Telegram orqali xabardor qilinganlar. Tekshiruv natijasida daraxtlarni kesish Metin kommunal servis kompaniyasi rahbariyati tomonidan uyushtirilgani aniqlangan. Inspeksion tekshiruvlar natijasida diametri 68, 69, 51, 61, 8 santimetr bo'lgan 5 tub daraxt noqonuniy kesilgani, yana 11 tub daraxtga qisman shikast yetgani aniqlandi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Atrof muhit va o'simlik dunyosiga yetkazilgan umumiy zarar 163 million 663 ming 929 so'mga baholandi. Ishga oid materiallar prokuratura organlariga taqdim etildi. Hong Kongda 7-iyul kuni shahar hokimi iste'fosi talab qilingan navbatdagi miting bo'lib o'tdi. 10 minglab norozilar shaharning turistik kvartallari bo'ylab yurish qildilar. Norozilar Hong Kongni Xitoy bilan bog'lovchi temir yo'lga bordilar, biroq politsiya ularni temir yo'lga kirgizmay harakatni to'xtatib qo'ydi. Qonunni buzgan Hong Kongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9-iyunda boshlangan edi. O'shanda 1 millionga yaqin odam namoyishga chiqqan. 16-iyun kuni esa 2 millionga yaqin odam mahalliy hukumat iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. 1-iyun kuni yuzlab norozilar parlamentga bostirib kirgan. Politsiya 2-iyulda ularni binodan quvib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Hong Kong hukumati boshlig'i Carrie Lam 16-iyunda bahsli qonun loyihasini ko'rib chiqish o'z vaqtida to'xtatilmagani uchun aholidan uzr so'radi, ammo norozilar Lam iste'fosini talab qilmoqda. Avstriya politsiyasi muzlatgich ortilgan yuk poyezdida Germaniyaga otlangan 11 nafar muhojir ushlanganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, muhojirlar 6-iyul kuni Avstriya janubidagi poyezd parklarining biridan topilgan. Yopiq vagonda deyarli 40 soat o'tirgan muhojirlar poyezd devorlarini taqillatishi ortidan ular haqida xabar topishgan. Poyezd Avstriyaga Sloveniyadan kelgan bo'lgan. Muhojirlarning aytishicha, ularning har biri Germaniyaga yetib olish uchun 1000 yevrodan pul to'lagan. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti muhojirlar ahvoli yaxshi ekanligini va ular tranzit lageriga yuborilganini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. AQShlik multimillioner va moliyachi Jeffrey Epstein shanba kuni jinsiy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingani haqida 7-iyul kuni ma'lum qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Epstein Nyu-York yaqinida qo'lga olingan va hozirda federal qamoqxonada saqlanmoqda. U 2000-chi yillarning boshlarida balog'atga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy harakatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Associated Press agentligining bildirishicha, 66 yoshli Jeffrey Epstein 8-iyul kuni Nyu-York sudiga olib kelindi. Jeffrey Epstein AQShning sobiq prezidenti Bill Clinton, Britaniya shahzodasi Andrew va prezident Donald Trump do'stlari ekanini aytib kelgan. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida 6-iyul kuni bossa nova musiqa stilining asoschisi Juan Gilberto 88 yoshida vafot etdi. Juan Gilberto 18 yoshidan qo'shiq kuylay boshlagan, o'zining birinchi qo'shiqlar to'plamini 1959-yilda chiqargandi. Gilberto 1960-yillarning boshlarida bossa nova musiqa stiliga asos solib jahonga tanildi. 69-yilda Amerikaning mashhur jazmeni Stest, Get Gilberto va Jobi bu bilan bossa nova stiliga asoslangan gram plastinkani chiqargan. Bu albom Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan. Antarktida atrofidagi dengiz muzlari 3 yil ichida rekord darajada kamaygan. Bu haqda NASA e'lon qilgan hisobotda aytiladi. Shimoliy muz okeanida muzlar erisa, Antarktida atrofida aksi, ya'ni ko'tarilib borayotgan edi. 2014-yil boshlab vaziyat o'zgargan. 2017-yil holatiga ko'ra 3 yilda muz 40 yil ichidagi eng quyi nuqtaga tushdi. 10.7 million kvadrat kilometr, shu vaqt ichida 2 million kvadrat kilometr muz erib ketdi. Bu Meksika hududidan kattaroq maydon, deyiladi NASA tadqiqotchisi Kler Parkinson hisobotida. Antarktidaning 40 yilda to'plagan muzlari 3 yilda g'oyib bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident Andijon viloyatining So'qonxo'ch hokimi Shuhrat Abdurahmonovga tanbeh berdi. Samarqandda uydan chiqib ketgan 15 yashar qiz bola qidirilmoqda. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos, hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz, vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyat hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi, og'ir bosiq bo'l, sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lganda, Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarimasi olingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15-may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga ketishgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqladik, o'sha yerga ketishganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lasetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lasetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyada, ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4 avgustda tug'ilgan qizim.
Yani kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseyga-da. Hozirda litseylar o'qishgan. Ha, litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga panja ortidan qaradi-da o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibmiz, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 ta taksi bor edi. Lafet turismda o'sha daqiqada ketganlar. Ularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi. GUDi organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shifo ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shifodagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi, kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku, chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytyapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmi xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishimku, o'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bo'lsa? Hech mustaqil chiqmaganmiz.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsiy ular bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmaotada 100ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlaganida. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini-GES qurmoqchi. Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. Bosh vazir ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining Ozodlikka 5-iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 70 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1-iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 1098 megavat degan narsa 1980 kilovolt bo'ladi. Hozir Toshkentdan vodiyga borayotgan tok 220 ming kutonchilik boryapti. Agar mashina qursam, mashina qurib bursam, bu 17 marta o'shadan tok ko'proq chiqadi. Qaytarib baqirib yurasan mumkin bu narsani. Chunki eng oldin energiya gidro elektrostansiya, suvdan chiqadigani, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya, degan mutaxassis To'xtaboyev proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxs ning gidro qurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidro qurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini GES qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plam zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini GES qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni olib qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik GESlar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va ekspluatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul, degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini GESlar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini GES 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi otryadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidicha, Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga, 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham Sanchasda bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektarga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech. Chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-iyul kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektri o'chirib qo'yilganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumanda u tumandagi qaysi nasosni bize viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zining suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tomonidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chashatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2000 dan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi, deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterres o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qahrida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes ko'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Lassett Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikning maxsus dasturida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lassettning 27 iyun kuni Open Democracy net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lassett kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lassett Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akfa Artel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lassettning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini O'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'i nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktiv ularni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Brief Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefsning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileverga aylangan Artel va Akfa brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Akfa guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Akfa guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek, ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Akfa guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009 yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011 yil aprelida qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015 yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining Britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha, o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015 yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomadi esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Toshkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Toshkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Vinex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC'dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadondan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Vinex Innovation kompaniyasining 2018 yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019 yili o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlashi uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart, lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP'ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MCJ'da 78.173%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MCJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxti markazidagi qurilayotgan turarjoy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Toshkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95% ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seychelles orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seychelles orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017-yil 24-oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25% dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017-yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018-yil 5-noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018-yil 25-oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017-yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelida ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLP ning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qalloblikka qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalar guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalarida nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasi tasdan bildirishlaricha Britaniya hukumati mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovut o'tni ko'rsatadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloh qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarining vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish to'xtatish nari tursin, uni suslashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya offshore kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Offshore sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining offshore kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasetning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27 iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel ruhi tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruv asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their...
So'nggi tadqiqoti menimcha to'rtta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar, Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi offshore shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida ikkita shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP'ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC bir lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovation'ning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Bitman was someone who would appear would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Groupning Britaniyalik partnyori. J United Group Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlariga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artelning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning Britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taqiqlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Danny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Deni Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngrayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham maza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu Britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 8-iyul dushanba, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston AQShga qimmatbaho kitoblarni sovg'a qildi. Hong Kongda norozilik namoyishlari davom etmoqda. AQShda multimillioner jinsiy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman siz Ozodlik to'lqinidasiz. Moskvadagi VDNHda O'zbekiston pavilyonining rasmiy ochilish marosimi 10-iyul kuni bo'lib o'tadi. TASning xabar berishicha 10-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Moskvada hamkasbi Dmitriy Medvedev bilan savdo-iqtisodiy hamkorlik va investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. Shu kuni tushdan keyin Aripov Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Olga Galajets bilan birgalikda VDNHda O'zbekiston pavilyonining ochilish tantanasida ishtirok etadi. VDNHda O'zbekiston pavilyoni SSR davrida O'zbekistonning mulki hisoblangan Ozodlik radiosi 2013-yilda O'zbekiston hukumati pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha oy oldin xabar bergandi. O'shanda O'zbekiston bu tashabbusni iqtisodiy jihatdan maqsadga nomuvofiq deb hisoblagandi. O'zbekiston AQSh Kongressi kutubxonasiga qimmatbaho kitoblarni sovg'a qildi. Tashqi ishlar vazirligining 8-iyul kuni bildirishicha, 3-iyul kuni O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasi Kongress kutubxonasiga Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona va Inson huquqlari inson milliy markazi fondlaridan saralab olingan kitoblarni topshirgan. AQSh Kongressi kutubxonasiga Alisher Navoiyning 10 tomligi Amir Temur chet elliklar nigohida, Qo'hna va Boqiy Buxoro, O'zbekiston hamda 14 tomlik O'zbekiston idalaridagi bitiklar kitoblari hadya qilindi. 1800-yilda tashkil etilgan AQSh Kongressi kutubxonasi jahondagi eng yirik kutubxona hisoblanadi. Bugungi kunda kutubxonada jahonning deyarli barcha tillaridagi 150 millionta kitob, shuningdek fotosuratlar, qimmatbaho qo'lyozmalar, tarixiy xaritalar saqlanadi. Har yili kutubxona fondi 3 milliontaga ko'payib boradi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi 4-chi mavjida daraxtlar noqonuniy ravishda kesilayotgani aniqlandi. Bu haqda Davlat ekologiya qo'mitasi ma'lum qildi. Xabarda bildirilishicha, qo'mita mutaxassislari daraxtlar kesilayotgani haqida 4-iyul kuni Telegram orqali xabardor qilinganlar. Tekshiruv natijasida daraxtlarni kesish Metin kommunal servis kompaniyasi rahbari tomonidan uyushtirilgani aniqlangan. Atrof muhit va o'simlik dunyosiga yetkazilgan umumiy zarar 163 million 663 ming so'mga baholandi. Ishga oid materiallar prokuratura organlariga taqdim etildi.
Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Hongkongda 7-iyul kuni shahar hokimi iste'fosi talab qilingan navbatdagi miting bo'lib o'tdi. 10 minglab norozilar shaharning turistik kvartallari bo'ylab yurish qildilar. Norozilar Hongkongni Xitoy bilan bog'lovchi temir yo'lga bordilar, biroq politsiya ularni temir yo'lga kirgizmay harakatni to'xtatib qo'ydi. Qonunni buzgan hongkongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi o'tkazilayotgan namoyishlar 9-iyunda boshlangan. O'shanda 1 millionga yaqin odam namoyishga chiqdi. 16-iyun kuni esa 2 millionga yaqin odam mahalliy hukumat iste'fosini talab qilib namoyishga chiqdi. 1-iyun kuni yuzlab norozilar parlamentga bostirib kirgan. Politsiya 2-iyulda ularni binodan quvib chiqarishga muvaffaq bo'lgan. Hongkong hukumati boshlig'i Carrie Lam 16-iyunda bahsli qonun loyihasi ko'rib chiqish to'xtatilganini aytib uzr so'radi, ammo norozilar Lam iste'fosini talab qilmoqda. AQShlik multimillioner va moliyachi Jeffri Epstein shanba kuni jinsiy jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingani haqida 7-iyul kuni ma'lum qilindi. Xabarlarda aytilishicha, Epstein Nyu-York yaqinida qo'lga olingan va hozirda federal qamoqxonada saqlanmoqda. U 2000-yillarning boshlarida balog'atga yetmagan qizlarga nisbatan jinsiy harakatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. Associated Press agentligining bildirishicha, 66 yoshli Jeffri Epstein 8-iyul kuni Nyu-York sudiga olib kelinadi. Jeffri Epstein AQSh sobiq prezidenti Bill Clinton, Britaniya shahzodasi Andrew va prezident Donald Trump do'stlari ekanini aytib kelgan. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida 6-iyul kuni bossa nova musiqa stilining asoschisi Juan Gilberto 88 yoshida vafot etdi. Gilberto 18 yoshidan qo'shiq kuylay boshlagandi. Gilberto 60-yillarning boshlarida bossa nova musiqa stiliga asos solib 69-yilda o'zining birinchi glam plastikasini chiqargan. Bu albom Grammy mukofotiga sazovor bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari internet saytimizda o'qiy olasiz. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident Andijon viloyatining So'qonxo'ch hokimi Shuhrat Abdurahmonovga tanbeh berdi. Samarqandda uydan chiqib ketgan 15 yashar qiz bola qidirilmoqda. Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilgandi. Shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon, hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kun.uz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lgandi. Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarima solingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15 may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6 iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19 iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19 iyun kuni ertalab soat 6 uydan chiqyapti. 6 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga ketishgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqlari o'sha yerga ketishganini, nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumligiga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyalar ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasidan aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti, 2004-yil 4-avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseyga-da, hozir litseylar o'qishga. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga Sanja ortidan qaradi-da, o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibdi, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 taksi bor edi. Lacetti rusumli o'sha daqiqada ketganlar. Ularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi. Guvdi organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib chiqqan ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shifodagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi. Kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku, chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topishi mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytyapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67 bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi Trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishi mumkin. O'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bu? Hech mustaqil chiqmagan.
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qilingi deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'istonda hukumatga qarshi namoyishlarda o'nlab kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq prezident Nursulton Nazarboyevning tavallud kuni 6-iyulda aksil hukumat mitingiga chiqqan o'nlab namoyishchi hibsga olindi. 6-iyul kuni Nursulton shahri ko'chalariga namoyishga chiqqan kishilar forma va fuqarolik kiyimidagi politsiyachilar bilan to'qnashdi hamda politsiyaning maxsus avtobuslariga sudrab olib kelindi. Xavfsizlik kuchlari agentlari ekani aytilayotgan kishilar ozodlik muxbirlari va video operatorlariga hibsga olish jarayonini tasvirga olishiga shamsi ular bilan to'sqinlik qildi. Noma'lum kishilar ozodlik muxbirlarining video va efirga uzatish jihozlariga shikast yetkazdi. Ba'zi hibsga olinganlar namoyishga aloqasi bo'lmagan kishilar bo'lib chiqdi. Bir ayolning ozodlikka aytishicha, daryo bo'yida sayr qilib yurganiga qaramay, politsiyachilar 15 yashar farzandini tutib olib ketgan. 6-iyul kuni kechgacha Nursultonda kamida 70 kishi hibsga olindi. Mamlakatning tijorat poytaxtida ham taxminan shuncha kishi ushlandi. Mustaqil Vlas sayti Olmaotada 100ga yaqin kishi ushlanganini xabar qildi. Chimkent, Qarag'anda va Orol shaharlarida ham namoyishlar o'tkazilgani va o'nlab odam hibsga olingani haqida xabarlar bor. Norozilik namoyishlarining tashkilotchilaridan biri taqiqlangan Qozog'istonning Demokratik tanlovi siyosiy partiyasi ekani aytilmoqda. Uning ortida 2009-yildan beri muhojiratda yashayotgan oligarx Muxtar Abyazov turadi. Qozog'iston hukumati vakillariga uzoq vaqtdan beri muxoliflik qilib kelayotgan Abyazov hokimiyat idoralari bilan bot-bot to'qnashmoqda. O'tgan yili sud uning partiyasini ekstremistik tashkilot deb topgan va taqiqlagan edi. 6-iyulda bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari uzoq yillardan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan Nursulton Nazarboyev qo'qqisdan iste'foga chiqib, To'qayevni vorisi deb atagandan beri bo'layotgan tadbirlarning navbatdagisi bo'ldi. To'qayev 9-iyunda bo'lib o'tgan prezident saylovida rasman g'olib chiqqan edi. Ammo xalqaro kuzatuvchilarga ko'ra saylov paytida tinch namoyishchilar hibsga olingan, ovoz berish vaqtida ko'plab qonunbuzarliklarga yo'l qo'yilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. Bosh vazir ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Suriyada Rossiya qo'llovidagi amaliyotlarda 2 oyda 544 nafar oddiy fuqaro o'lgani xabar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5-iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 73 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1-iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 1098 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 220 ming kishidan so'z boryapti. Agar men shuni qursam, men shuni qurib-qursam. Bu 17 marta o'shidan ko'proq chiqadi. Qaytarib baqib yurishim mumkin bu narsani. Chunki eng oldan energiya gidri elektr stansiya, suvdan chiqadi degani, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya degan mutaxassis To'xtaboy proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboy bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini-GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin-u, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroprojekt mulozimi xususiy shaxslarning gidro qurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidro qurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa, borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini GES qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini GES qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni olib qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik GESlar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroprojekt mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va ekspluatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini GESlar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini GES 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi otryadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidicha, Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18-mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor, deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni shveytsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan, deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra, Karimovada bir qator surunkali kasal kasalliklar borligi aniqlangan. 2019-yil martida 21-chi koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova, vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektarga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha, tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektri o'chirib qo'yilganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku shunda tumanda, u tumanda qaysi nasosni bize viloyat hokimligi boshqa ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zining suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
qarorgohi Buyuk Britaniyada joylashgan Suriya inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, Rossiya keyingi 2 oy ichida isyonchilar boshqaruvida qolayotgan so'nggi hududda amalga oshirib kelayotgan havo hujumlarida kamida 544 nafar oddiy fuqaro halok bo'ldi, 2 mingdan ziyod odam jarohat olgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Suriya inson huquqlari tashkiloti Rossiya armiyasini hamda uning hamkori Suriya hukumatini 5-iyul kuni Idlib viloyatida atayin oddiy fuqarolariga hujum qilganlikda aybladi. Ushbu tashkilot rahbari Fadir Abdulg'ani Rossiya harbiylari hamda uning Suriyadagi hamkori atayin oddiy fuqarolarni nishonga olmoqda va rekord darajadagi tibbiy inshootlar bombardimon qilindi, deya xabar qildi. Britaniyada ro'yxatdan o'tgan ushbu tashkilot Suriyada tinch aholi o'rtasidagi o'limlarni kuzatib keladi. Tashkilot o'z ma'lumotlarini Suriya ichida va tashqarisida faoliyat yurituvchi 120 nafar a'zosidan olishini ma'lum qilgan. Aprel oyida Rossiya qiruvchi uchoqlari Suriya armiyasining Idlib hamda Hama viloyatlarida prezident Bashar al-Asadga qarshi isyonchilarga qilgan yurishini qo'llagan edi. Qarorgohi AQShda joylashgan Human Rights Watch tashkiloti esa Rossiya va Suriya qo'shma harbiy amaliyotlari davomida oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududlarda havodan tashlanadigan yirik qurollar bilan bir qatorda klaster bombalar hamda yoqib yuboruvchi snaryadlardan foydalanib kelinayotganini xabar qildi. Idlibda faoliyat yuritayotgan fuqaroviy mudofaa tashkiloti matbuot kotibi Ahma al-Sheyxo hujum davomida butun boshli qishloq va shaharlar bo'shatilganini aytdi. Suriya inson huquqlari tashkiloti hamda guvohlar 5-iyul kuni Idlib viloyatining Manbiul qishlog'ida amalga oshirilgan hujumda 15 nafar odam, jumladan yosh bolalar halok bo'lganini ma'lum qildi. Hujum davomida Suriya armiyasi oddiy fuqarolar istiqomat qiladigan hududga vertolyotlardan bochka bombalarini tashlagan. Moskva va Damashqdagi rasmiylar esa oddiy fuqarolar nishonga olinganini hamda klaster bombalar yoki yoqib yuboruvchi qurollardan foydalanilganini rad etdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzya barcha harbiy harakatlar terrorchilar provokatsiyalariga javoban amalga oshirilganini ta'kidladi. BMT bosh kotibi Guterish o'tgan oyda Rossiya va Turkiyani Suriyaning Idlib viloyatini barqarorlashtirishga chorlagan edi. U viloyat gumanitar halokat qahrida qolganini ta'kidladi. Suriyaning asosiy hamkori bo'lmish Rossiya hamda hukumatga qarshi kuchlarni qo'llab kelayotgan Turkiya o'tgan yilda Suriya shimoli-g'arbida to'qnashuvlarni ozaytirish kelishuvini qo'llagan edi. Ammo kelishuvga amal qilinmay kelinadi. Natijada 100 minglab odam Idlibni tark etishga majbur bo'ldi. Viloyatda Suriya hukumatiga qarshi so'nggi isyonchi guruhlar mamlakat armiyasiga qarshi kurashmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes ko'lami haqida nimalarni bilasiz? Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning yangi maqolasida ushbu savollarga javob izlangan. Professor Laslet Jahongir Ortiqxo'jayevning biznes imperiyasi xalqaro pul yuvishda ayblangan shaxslarga aloqadorligini ta'kidlaydi. Tafsilotlar Ozodlikning maxsus dasturida.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning 27 iyun kuni Open Democracy Net internet nashrida Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali yangi maqolasi e'lon qilindi. O'zbekiston tarixidagi eng qimmat Toshkent City loyihasida qatnashayotgan shirkatlar to'qimasini maxsus o'rganayotgan Lasslet kamida 1.3 milliard dollarlik bu loyihadagi aksar shirkatlar izi Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga olib borayotganini aytib keladi. Yangi maqolasida Lasslet Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli Akvaartel guruhi biznes ko'lamini Samsung va Unilever korporatsiyalariga qiyoslaydi. Quyida Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tinglaysiz.
So'nggi yillarda Markaziy Osiyo tashqi dunyoga yopiqligicha qolmoqda degan gaplar rad etilmoqda. Oddiy vatandoshlar, ular ko'pchilik, qanday qiyinchiliklarga duch kelishidan qat'i nazar, mintaqaning boy va ta'sir kuchiga ega shaxslari sivilizatsiya taklif etishi mumkin bo'lgan barcha qonuniy va noqonuniy imtiyozlarning ashaddiy iste'molchilari ekanini isbotlab berdi. Nominal direktorlari va aksionerlari bor anonim va soxta kompaniyalar, maxfiy yurisdiksiyadagi ofshor bank hisob raqamlari, aktivlarni himoya qilish va soliqlarni minimallashtiruvchi xizmatlar, xususiy mulkni boshqarish, ko'chmas mulkni rejalashtirish, bular barchasini va boshqa ko'plab narsalarni ularga g'arbda ishlash tajribasi bor huquqshunoslar, hisobchilar va konsultantlar ta'minlab beradi. Shu sababli Power Brief Central Asia surishtiruvlarining yangi turkumida transmilliy mulk egalarini ochiq ma'lumotlar bazasi va qidiruv usullaridan foydalangan holda bu mulk egalariga oid tafsilotlar keltiriladi. Power Briefsning o'tgan hisobotlarida xususiylashtirish va biznes islohoti qizg'in ketayotgan O'zbekistondagi ehtimoliy manfaatlar to'qnashuvi tahlil qilindi. Xususan, avvalgi hisobotlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev yoki uning biznes sheriklariga tegishli shirkatlarning Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlagan xususiylashtirish va qurilish loyihalaridan manfaat ko'rayotgani oydinlashdi. Bu shirkatlarning aksariyati O'zbekistonning Samsung va Unileverga aylangan Artel va Akfa brendlari ostida faoliyat yuritadi. Navbatdagi surishtiruvimizda Artel Akfa guruhiga mansub korxonalar Buyuk Britaniyada mavjud zaif korporativ shaffoflik rejimidan qanday foydalanayotganini diqqat bilan ko'zdan kechiramiz. Ortiqxo'jayevning Artel Akfa guruhi davlat yordami bilan o'zining O'zbekiston bozoridagi ulushini ancha-muncha ko'paytirib olganiga taalluqli ayni surishtiruvda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan firmalar chet ellarda qanaqa ishlayotgani, shuningdek ushbu mamlakatda mavjud ma'lumotlarni oshkor qilish standartlari xususida tashvish bildiriladi. Ushbu ma'lumotlar Angliya va Shotlandiyada mas'uliyati cheklangan shirkatlarning shaffof emasligi xususidagi takror va takror ogohlantirishlarga qaramasdan, ulardan biznes haqiqiy egasini yashirish uchun foydalanish davom etayotganidan dalolat beradi. Ayni paytda amaldagi zaif talablarni ham bajarmayotgan shirkatlarga nisbatan biror jiddiy chora ko'rilmayotir, deydi parlament a'zosi va soyadagi hukumatning moliya vaziri Annelies Dots. Artel Akfa guruhiga aloqador Britaniyada ro'yxatga olingan shirkatlar ochiqlagan korporativ ma'lumotlar ularning haqiqiy egasini ochiqlash talab etiladigan yangi qoidalarni aylanib o'tayotganini ko'rsatadi. Artel Akfa guruhining egalik strukturasi ancha murakkab. Ba'zi kompaniyalarga Jahongir Ortiqxo'jayevning o'zi egalik qiladi. Guruhning boshqa korxonalari aksiyalari egalari uning xotini va ikki sherigi Abror G'aniyev va Ismoil Isroilovdir. Ular siz ushbu aksiyalarning haqiqiy yoki faqat nominal egalarimisiz degan savolga javob berishdan bosh tortdi. Deklaratsiyasiga ko'ra na aktivlari va na daromadi bo'lgan Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning O'zbekistondagi Artel Akfa guruhi aksiyalariga egalik qilayotgani yoki katta investitsiya kiritayotganiga guvoh bo'ldik. Masalan, 2009 yil sentyabrda tashkil topgan Dartlex Impex LLP shirkatini olaylik. Dartlex Impex har qanaqasiga ham O'zbekiston iqtisodiyotida kattagina ulushga ega Britaniya shirkatidir. Ro'yxatga olinganidan beri bu shirkat O'zbekistonda 2011 yil aprelida qaydga olingan White Machine Technology LLC kompaniyasi orqali Artel Akfa guruhining 95.7% aksiyasiga egalik qiladi. 2015 yili Dartlex Impex Navoiy erkin iqtisodiy zonasida tashkil etilgan 35.2 million AQSh dollarlik qo'shma korxonada Artel Akfa guruhining Britaniyalik sherigi sifatida tilga olindi. Millionlab dollarlik investitsiya kiritilgani aytilgan ayni davrda Dartlex Impex kompaniyasi Britaniyada topshirgan moliyaviy hisobotida yillik foydasi 3750 funt sterling bo'lganini yozdi. Bu esa ikkinchi qo'l mashina olishga ham yetmaydigan mablag'. Shirkat o'zining sof aktivlari miqdorini 37694 funt sterling qilib ko'rsatdi. Dartlex Impex kompaniyasi moliyaviy hisobotiga Bryussel chekkasidagi shaharchada yashaydigan tish doktori Ali Mulayya qo'l qo'yib kelgan. Mulayyaning Britaniyada ro'yxatga olingan 100 oshiq kompaniyaning ayni hisobotlariga qo'l qo'ygani aytiladi. BuzzFeed media kompaniyasi vakillari Mulayyani izlab topganida aytishlaricha, o'zini aldashganini iddao qilib, "Men ularning qanaqa kompaniya ekanini, qayerda joylashganini va qanday biznes bilan shug'ullanishini mutlaqo bilmayman" deb aytgan. 2015 yili Angliyaning yana bir mas'uliyati cheklangan shirkati Vinex Innovation LLP O'zbekistondagi qo'shma korxonaga bosh bo'lgani, Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi ostida mobil telefonlar ishlab chiqaradigan bu korxonaga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilindi. O'sha vaqtda Vinex Innovation kompaniyasining ochiqlangan aktivlari yo'q edi. Kamomada esa 419 funt sterling qilib ko'rsatilgan. Yaqinda Vinex Innovation LLP Toshkent City loyihasining chet ellik investorlaridan biri sifatida paydo bo'ldi. 1.3 milliard dollarlik yirik loyiha O'zbekiston poytaxti markazini butunlay o'zgartirib yubormoqda. Toshkent City davlat xususiy sektor sherikligidagi loyiha bo'lib, u bevosita Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev vakolati hududidadir. Hokim bo'lishidan oldin Ortiqxo'jayev bu loyiha direktori edi. Venex Innovation LLP Toshkent City'da Highland City LLC'dagi 8.19% ulushni sotib oldi. Highland City LLC birinchi lotdagi 1180 xonadandan iborat majmua loyihasining yagona investori hisoblanadi. Venex Innovation kompaniyasining 2018 yilgi hisobotida uning daromad olmagani va kamomadining 1500 funt sterling bo'lgani aytiladi. Mas'uliyati cheklangan shirkat iddaosicha hisobidagi naqd puli miqdori 300 funt sterling. O'zbekistonning biznes reyestri ma'lumotiga ko'ra, Highland City'ning eng yirik aksiyadori Ismoil Isroilovdir. U ro'yxatda Akfa Engineering va Management kompaniyasi menejeri sifatida qayd etilgan. 2019 yil o'tkazilgan surishtiruv natijasiga ko'ra, Jahongir Ortiqxo'jayev kompaniyaning 100% egasidir. Britaniya mas'uliyati cheklangan shirkatlari jamiyatning sergak a'zolari qonunbuzarliklar haqida xabar berishi va ularni aniqlashi uchun o'z moliyaviy ma'lumotlarini ochiqlashi shart. Lekin Britaniya cheklangan shirkatlari oldiga bunday talablar qo'yilmaydi. So'nggi yillarda Shotlandiyaning mas'uliyati cheklangan shirkatlariga alohida e'tibor qaratila boshladi. Bunga ro'yxatga olinayotgan yuridik shaxslar va ularning shaffof bo'lmagan amaliyotlarga yaqinligi va pul yuvish bilan bog'liq janjallar sabab bo'lgan. Ushbu yuzaki kompaniyalar Britaniyadagi legitim tizim sifatida dunyo bo'ylab o'g'irlik, poraxo'rlik va uyushgan jinoyatchilikning gullab yashashiga sabab bo'ladi, deyiladi Transparency International tashkilotining Britaniya idorasi hozirlagan hisobotda. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar nafaqat biznes partnyorlar oldidagi mas'uliyatni cheklaydi, balki uning haqiqiy egasi nomining ochiq hujjatlarda ko'rinmasligi uchun niqob ham taklif etadi. Ular yana sheriklaridan alohida yuridik shaxslar ham hisoblanadi. Natijada mas'uliyati cheklangan shirkatlar shartnomalar tuzishi va bank hisoblar raqamlarini ochishi mumkin. Ayni hol ularni shaffof bo'lmagan biznes faoliyati uchun jozibali etadi. Misol uchun Shotlandiyaning ikkita cheklangan shirkati McMurray Management LP bilan Grants Investment Group LP ni olib qaraylik. McMurray Management LP kompaniyasi O'zbekistonda salmoqli Artelga qarashli Technic Globe MCJ'da 78.173%, Quality Electronics, Factory of Technologies, Asia Electron va Next Generation Products MCJ'larda 50% aksiyalar portfeliga ega. Kompaniya mazkur 4 firma orqali O'zbekiston poytaxti markazidagi qurilayotgan turar joy binolari, tijorat hududlari va mehmonxona majmualari turkumidan iborat Tashkent City'ning 1 va 7 lotlariga investorlik qilmoqda. 2017 yil yanvarida ro'yxatga olingan Grants Investment Group LP'ning qandolat mahsulotlari chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi Crafers kompaniyasida 38.95% ulushi bor. Bu mas'uliyati cheklangan shirkat Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga Crafersga egalik qiladi. Uning biznes sheriklari qatorida Abror G'aniyev ham bor. O'zbekistonga investitsiya kiritayotgan ushbu mas'uliyati cheklangan shirkatlar haqida moliyaviy axborot juda kam. Bilganimiz, McMurray Management LP'ning boshlang'ich kapitali 50 funt sterling bo'lib, uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Longford Solutions LTD kiritgan. Grants Investment Group LP'ning boshlang'ich kapitali 100 funt sterling va uni Seyshel orollarida joylashgan sherigi Tormex Alliance LTD kiritgan. Garchi bu mas'uliyati cheklangan shirkatlar Britaniya hududida faoliyat yuritsa ham, Britaniya jamoatchiligi ular haqidagi moliyaviy axborotni ola bilmaydi. Grants Investment Group LP'ning ortida turgan shaxslar xususida gap ketganda vaziyat yanada chigallashadi. Kompaniya avvaliga 2017 yil 24 oktyabrda asl egasi yoki muhim nazoratga ega shaxsni e'lon qilgan. Britaniyadagi shaffoflikka oid yangi qonunga ko'ra, kompaniyani nazorat qiluvchi yoki unda 25%dan ko'proq aksiyaga ega bo'lgan yuridik yoki jismoniy shaxslar nomini ochiqlashi shart. Ammo ko'p o'tmay muhim nazoratga ega shaxs o'zini cheklangan shirkat deb e'lon qildi. Angliya cheklangan shirkatlari esa 2017 yili qabul qilingan yangi tartibga ko'ra ro'yxatga olinadigan yuridik shaxs emas. Bu toifa shirkatlarning o'z asl egalari yoki shirkat ustidan muhim nazoratga ega bo'lgan shaxslar nomini oshkor qilishi majburiy emas. Buyuk Britaniyadagi islohotlar maqsadi halol tadqiqotchining u yoki bu kompaniya ustidan muhim nazoratga ega shaxslar zanjiri bo'ylab harakatlanib, ehromning cho'qqisiga yetib borishi va piramida tepasida uning haqiqiy egasi bo'lgan 1-2 shaxsni topishiga imkon yaratishdir. Ammo bu islohotlardagi kemtiklar qidirilayotgan ma'lumotlarni ochiqlamaslikka ham joy qoldiradi. Grants Investment Group LP 2018 yil 5 noyabrda muhim nazoratga ega shaxs o'zgarganini bildirgan. Bu esa 2018 yil 25 oktyabrda ro'yxatga olingan Investment Holding Group LP'dir. Kompaniya cheklangan shirkatga bog'liq muhim nazoratga ega shaxs o'laroq tanilgan biror shaxs yo'q deb bayonot berdi. U Buyuk Britaniyadagi islohotlar doirasida shunday qilish huquqiga ega. Biz esa Grants Investment Group kompaniyasi boshqaruvining firmada 25% yoki ko'proq aksiyaga ega bo'lgan biror odam yo'q degan gapiga ishonishga majburmiz. Buyuk Britaniyaning 2017 yilda kuchga kirgan qonunchiligida ushbu mamlakatda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs muhim nazoratga ega bo'lgan shaxs haqida ro'yxatga olish palatasiga xabar bermasa, uning jarima, hatto jinoiy javobgarlikka tortilishi nazarda tutiladi. Joriy yil aprelda ro'yxatga olish palatasiga xat yozganimizda, muhim nazoratga ega shaxsga oid talabni bajarmagan biror SLPning jarimaga tortilmagani haqida javob oldik. Ro'yxatga olish palatasining asosiy maqsadi mas'uliyati cheklangan shirkatlarni jinoiy javobgarlikka tortish emas, balki ularning muhim nazoratga ega shaxslar haqidagi talabni bajarishini ta'minlashdir. Shunday bo'lsa-da, palata to'lovga layoqatsizlik xizmati, qallobliklarga qarshi kurash va moliyaviy prokuratura bilan bunday talabga bo'ysunmagan kompaniyalarga qarshi jinoiy ish ochish borasida yaqin hamkorlik qilmoqda, deyiladi Company House matbuot xizmati tomonidan Open Democracy nashriga yuborilgan elektron maktubda. Britaniyadagi joriy amaliyot hech qanday tekshiruv va audit tizimisiz yuridik shaxslar va ularni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlarning halol ishlashiga ishonch bildirgan. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar ushbu jarayonning muhim tarkibiy qismidir. Ular Akfa Artel kompaniyalari guruhi singari chet ellik mijozlarga barcha xizmat turlarini taklif etmoqda. Yuridik shaxslarni tashkil qilish bilan shug'ullanadigan agentlar mijozlarga kompaniyalar tashkil qilish, bank hisob raqamlari ochish va zarur hollarda yuridik shaxsni nazorat qilib turish uchun nominal direktorlar yoki sheriklarni topib berishda yordamlashadi. Biz ro'yxatga olish palatasiga Britaniya kompaniyalarida nominal direktorlardan foydalanilayotganiga oid xavotirlarimizni bildirdik. Ro'yxatga olish palatasi bizga kompaniyalar to'g'risidagi qonunda nominal direktorni ishdan chetlatish to'g'risida hech qanday band yo'qligini aytdi. Ammo ro'yxatga olish palatasidan bildirishlaricha, Britaniya hukumati mas'uliyati cheklangan sheriklardan va bosh sheriklardan talab qilinadigan ma'lumotlarni ko'paytirishni taklif qilgan. Bu takliflar orasida kompaniyani pul yuvishga qarshi kurash boshqarmasi orqali ro'yxatga olish hamda Britaniyada ro'yxatga o'tgan shirkatning bu mamlakatga chindan aloqasi borligini ko'rsatuvchi yillik hisobot talabi ham bor. Mas'uliyati cheklangan shirkatlar uchun kompaniya hisob raqamlari ochish haqida gap ketganda, ro'yxatga olish palatasi quyidagilarni ma'lum qildi. Agar qo'limizda ochiq hisobotlarda ko'rsatilgani bilan amaldagi holat o'rtasidagi tafovutni ko'rsatadigan ma'lumot bo'lsa, biz LLP bilan bog'lanib tegishli so'rovlar yuboramiz. Moliyaviy jinoyatlar bo'yicha konsultant Graham Barrowga ko'ra, ro'yxatga olish palatasi kompaniyalarni ro'yxatga olish jarayoni va bu ishni qilayotgan agentlar rolini isloq qilish istagini bildirgan. Palatadagilarning pul yuvish bilan shug'ullanadigan jinoyat olami shovvozlarining vaziyatga qarab ish tutadigan ustomon va aqlli ekanidan xabari bor. Jinoyatlarni fosh qilish bilan shug'ullanadigan biz kabi mutaxassislarni ayni ismlar, manzillar va ish usullariga qayta-qayta to'qnash kelish, ammo ularning bu faoliyatini to'xtatish nari tursin, uni sustlashtirishga ham qurbimiz yetmasligi tushkunlikka soladi, deydi Graham Barrow. O'zbekiston jamoatchiligi davlatdan ancha-muncha subsidiya oladigan biznesning Britaniya offshore kompaniyalariga aylanayotgani ijirg'anib bo'lsa-da kuzatib o'tirishga majbur. Bu shirkatlar bevosita Toshkent shahri hokimiga tegishli kompaniyalar guruhiga kiradi. Offshore sxemalar orqali O'zbekiston kompaniyalarini nazorat qilib kelganini yashirgan yuksak lavozimli davlat arboblari bilan bog'liq korrupsiya janjalidan hali ham o'ziga kelmagan O'zbekiston jamoatchiligi va huquq himoyachilari bugun shaffoflik ko'proq bo'lishini istamoqda. Hokim bilan Akfa Artel Open Democracy nashrining offshore kompaniyalardan foydalanishga oid savollariga izoh berishdan bosh tortdi. Ushbu maqolada tilga olingan kompaniyalar vakillari ham savollarimizga javob bermadi. Faqat O'zbekiston hukumatiga qarashli Tashkent City ma'muriyati nega bu loyihadagi investorlarga oid ma'lumotning shaffof emasligiga oid savolimizga quyidagicha javob berdi. Investorlarning ortida turgan foyda oluvchilar va muhim nazoratga ega shaxslar xususida shuni aytmoqchimizki, respublikaning chet el investitsiyalari to'g'risidagi, chet ellik investorlar huquqini himoya qilish va kafolatlari va choralari to'g'risidagi va tadbirkorlik faoliyati kafolatlari va erkinligi to'g'risidagi qonunlarida ushbu ma'lumotlarni oshkor qilish ko'zda tutilmagan.
Britaniyalik professor Kristian Lasletning Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda? Sarlavhali maqolasini o'zbek tilidagi tarjimasini tingladingiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Kriminologiya bo'yicha britaniyalik professor Kristian Lasletning ozodlik bilan suhbatlashishicha, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes saltanatiga kiruvchi o'nlab shirkatni boshqargan, ular aksiyalariga egalik qilgan shaxslar ro'yxatida xalqaro maydonda jiddiy jinoyatlarda gumonlanilgan shaxslar bor. 27-iyun kuni professor Kristian Laslet britaniyalik investor sifatida O'zbekistonga nihoyatda katta imtiyozlar bilan kirgan shirkatlarning aslida Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasining tarkibiy qismi ekanini fosh qiluvchi navbatdagi maqolasini e'lon qildi. Markaziy Osiyodagi biznes imperiyasi Britaniyadagi maxfiylikdan qanday foydalanmoqda deb nomlangan yangi maqolasiga ham professor Lasletning Tashkent City va Akfa Artel guruhi boshqa tarkibidagi Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shirkatlarning asl egalarini topishga qaratilgan surishtiruvi asos bo'lgan. Ozodlik bilan suhbatda Kristian Laslet ochiq ma'lumotlar bazasidan topgan ma'lumotlar umumiyatla O'zbekistondagi joriy biznes iqlimi, xususan esa Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasiga oid yangi, xavotirli ma'lumotlarni fosh qilganini aytadi.
I think it reveals four things. Firstly, it reveals that Aktujayev's Akfa Artel Group use opaque offshore entities to hold shares in their
So'nggi tadqiqoti menimcha 4 ta narsani yaqqol ko'rsatadi. Birinchisi, Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi O'zbekistondagi shirkatlari aksiyalariga egalik qilish uchun offshoredagi noshaffof tuzilmalardan foydalanib kelmoqda. Ikkinchisi, bunday tuzilmalarning aksariyati Buyuk Britaniyada ro'yxatdan o'tgan va qonuniy metodlardan foydalangan holda shirkatlarning asl egalarini bekitmoqda. Uchinchisi, bu shirkatlar boshqaruvda pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar bor. To'rtinchisi, bu shirkatlarning Britaniya registratsiya idorasiga taqdim etgan moliyaviy hisobotlari noto'g'ri bo'lib chiqdi.
Kristian, siz aniqlagan yangi tafsilotlar Akfa Artel guruhi va uning tarkibiga kiruvchi ofshor shirkatlar noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotganini ko'rsatadimi?
There would look to be evidence that illegal activity has taken place. Now I can't confirm it, but there's certainly red flags of illegal activity here, activity that breaches the company laws in the United Kingdom.
Bu shirkatlarning qanchalik illegal ishlayotgani borasida qizil bayroq ko'tarishi mumkin. Ular Buyuk Britaniyaning kompaniyalar faoliyatini tartibga soluvchi qonunlarini buzyapti. Misol keltiraman, Britaniyaning kompaniyalar haqidagi qonunlarida kimni shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs deb belgilash mumkinligiga oid talablar bor. Ularga ko'ra, shirkatda muhim manfaati bo'lgan shaxs, sodda qilib aytganda, uning egasi shaffof bo'lishi kerak. Surishtiruvlarim davomida Akfa Artel guruhiga aloqador kamida 2 shirkatning bu qonunga amal qilmaganini aniqladim. Ikkinchidan, shirkat faoliyati haqida soxta moliyaviy hisobot berish qonuni buzish va bu ish uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Ortiqxo'jayevga aloqador shirkatlar Britaniyada jinoyat sodir qildi deb ayta olmayman. Zotan bu mening maqsad yoki vakolatimga kirmaydi ham. Ammo O'zbekistonga ko'p million dollarlik investitsiya kiritgani aytilayotgan Britaniya shirkatining o'z hisobida bor yo'g'i 300 funt mablag'i borligi haqida moliyaviy hisobot berishi bu ma'lumotning to'g'ri emasligini aytishga imkon beradi. Masalan, Britaniyada ro'yxatga olingan Vinex Innovation LLP ning 2015 yil Ortiqxo'jayevga qarashli Artel brendi uchun mobil telefon ishlab chiqarish maqsadida O'zbekistonda qo'shma korxona ochgani va unga 2 million dollarlik investitsiya kiritgani xabar qilingan. O'sha yilgi moliyaviy hisobotida bu shirkat o'zining 419 funtlik zararda ekanini bildirgan. Ayni shu kompaniya yaqinda O'zbekiston tarixidagi eng katta qurilish loyihasi Tashkent City Investor'ga aylangan va u nazorat qiladigan Highland City LLC 1 lotning yagona investori sifatida 1180 ta kvartira qurishi aytilgan. Qizig'i, O'zbekistonda yuzlab million dollarlik qurilish investori deb taqdim etilayotgan bu shirkat 2018 yili Britaniyada bergan daromadi haqidagi moliyaviy hisobotda 1500 funt kamomadi borligi va bor yo'q naqd mablag'i 300 funtdan iborat ekanini ma'lum qilgan. Bu vaziyatda ikki ma'lumotdan qay biri to'g'ri? Vinex Innovationning O'zbekistondagi yirik investor ekanimi yoki uning bor yo'g'i kapitali 300 funtni tashkil qilishi haqidagi ma'lumotmi?
Siz suhbatimiz boshida Jahongir Ortiqxo'jayevning Akfa Artel guruhi tarkibiga kirgan shirkatlar boshqaruvida pul yuvish bilan bog'liq janjalga aloqador shaxslar ham bor dedingiz. Bu shaxslar kimligini ochiqlay olasizmi?
Yeah, exactly. Like Yuri Vitman was someone who would appear would have come up in various money laundering scandals.
Albatta, Buyuk Britaniyadagi kompaniyalar registratsiya qilinadigan Company House saytida Darlex Impex LLP haqida berilgan ma'lumotda Yuri Vitman va Stan Gorinning shirkat ma'muriyatiga bevosita aloqador ekanini ko'rsatadi. Matbuot xabariga ko'ra, Darlex Impex LLP shirkati Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli yirik holdinglardan biri, J United Group ning britaniyalik partnyori. J United Group, Dartex Impex LLP bilan Navoiy erkin iqtisodiy zonasida alyuminiy mahsulotlari ishlab chiqaradigan umumiy kapitali 35.2 million dollarlik qo'shma korxona tuzgan. Navoiy zonasi investorlarga juda katta soliq va boj imtiyozlari beradi. Dartlex Impex LLP shirkatining Jahongir Ortiqxo'jayev ta'sis qilgan kompaniyalar guruhi bilan munosabatlari shunchaki xorijiy partnyordan ko'ra murakkabroqdir. Masalan, Dartlex Impex LLP shirkati White Machine Technology shirkati aksiyalarining 95.7% egalik qilgan. White Machine Technology esa Artel'ning changyutgich va mikroto'lqinli pechlar ishlab chiqaruvchi brendi. Bu esa Dartlex Impex LLP'ning Ortiqxo'jayevning Akfa Artel korporatsiyasi strukturasiga to'g'ridan-to'g'ri qo'shilib ketganini ko'rsatadi. Jahongir Ortiqxo'jayevning britaniyalik partnyori deb qayd etilgan Dartlex Impex LLP hisobotlariga qo'l qo'yib yurgan Yuri Vitman va Stan Gorin nomini o'zbekistonliklar bilmasligi mumkin, ammo ular xalqaro surishtiruv jurnalistlariga ancha tanish nomlar. Bu ikkala shaxs Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovich davridagi korrupsiyalashgan shartnomalar, qurol-yarog' kontrabandasi va pul yuvish amaliyotlarida gumonlanayotgan Latviya mafiyasi deb atalgan guruhga aloqador deb ko'riladi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi va Ukraina surishtiruv jurnalistlari bu shaxslarni International Overseas Services deb nomlangan offshore kompaniyalarning transmilliy tarmog'ining yetakchi menejerlari deb e'lon qilgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibidagi yana bir shirkat aksiyalarining yana bir tanilgan egasi xalqaro maydonda pul yuvish amaliyotlarida gumonlanib, oldi-berdi qilish taxlangan shaxsdir. WorldPoint Sales Limited shirkati yaqinlargacha Eco Electron shirkati aksiyalarining 100% egasi bo'lgan. Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi xalqaro tadqiqot markaziga aylangandan so'ng bu aksiyalar Akfa Artel menejerlaridan biri Ismoil Isroilov nomiga o'tkazilgan. Eco Elektr esa Ortiqxo'jayevning Artel brendi tomonidan elektr texnika mahsulotlari uchun ishlayotgan mahalliy shirkatdir. WorldPoint Sales Limited shirkatining direktori Denny Banger bo'lgan. Bu odam kimligini bilasizmi? Denny Banger BMT taraqqiyot dasturi tomonidan O'zbekistonda o'ta og'ir holatlarda firibgarlik sodir etgan shaxs deb topilgan va 2023-yilga qadar BMT qora ro'yxatiga kiritilgan. Korrupsiya va pul yuvish kabi amaliyotlarda gumonlanayotgan bu odam Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi tarkibiga kiruvchi shirkatga rahbarlik qilib kelgan.
Kristian, siz Toshkent City loyihasi, xususan O'zbekistondagi eng yirik biznes imperiyasiga aylangan Akfa Artel guruhi egasi, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev faoliyatining davlat va shaxsiy manfaatlar to'qnashuvi namunasi ekanini ko'rsatuvchi qator tadqiqotlaringiz xulosasini e'lon qildingiz. Mana endi Ortiqxo'jayev biznesining manfaatlar to'qnashuvidan tashqari xalqaro maydonda korrupsiya va pul yuvishda gumonlanayotgan shaxslar bilan bevosita hamkorlikda ishlab kelganini dalillar bilan gapiryapsiz. Ammo biznes iqlimini shaffof va halol qilish haqida katta gapirgan Mirziyoyev hukumati hozircha bu faktlarga pinagini ham buzmayotir. Siz bo'ngirayotgan mojaroli, muammoli biznes amaliyotlariga hukumatning bunday befisandligidan hasalangiz bir bo'lmayaptimi?
I'm disappointed on a number of fronts. I'm disappointed that when we initially alerted the president's office, the relevant different departments that they didn't respond. I'm disappointed.
Hasalani pir qilayotgan narsalar ko'p. Birinchisi, men prezident administratsiyasidan to hukumatning bunday biznes amaliyotlarini nazorat qilishga mas'ul idoralariga xavotir bildirgan maktublar jo'natdim. Birortasiga javob kelmadi. Bu savollar esa xalqaro yoki Britaniya jamoatchiligi emas, balki birinchi navbatda o'zbekistonliklarni qiziqtirayotgan va ular izoh kutayotgan savollardir. Ikkinchisi, mening maqolalarimda keltirilgan faktlar sotsial media, ijtimoiy tarmoqlarda yozdagi yong'in kabi guvullab-g'uvullab tarqalganiga qaramay, O'zbekiston ichkarisidagi bir dona matbuot nashri ham bu maqolalar, ular xulosasi haqida bir satr ham yozgani yo'q. Vaholanki, Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkent shahar hokimi, so'z borayotgan Toshkent City esa O'zbekiston tarixidagi eng qimmat milliy loyiha va har ikkala ishi ham jamoatchilik uchun shaffof va ochiq bo'lishi shart. Bu ikkala frontda ham nihoyatda jiddiy tashvish uyg'otayotgan jarayonlarga oid surishtiruv haqida lommim deyilmayotgani, O'zbekistonda bu mavzuda yozishga qodir jurnalist yo'q degani emas. Ular bor, faqat O'zbekiston ichkarisi va hukumat bilan hamkorlik qilayotgan tashqaridagi nashrlar bu surishtiruv haqida yozmaslikdan ogohlantirilgan. Hech kim bitta maqola deb qamoqqa tushishni istamaydi albatta.
Kristian, bu adashmasam, Jahongir Ortiqxo'jayev biznes imperiyasi haqida yozgan 4-chi jiddiy tadqiqotingiz. Har yil maqolalaringiz haqida yozganda Ortiqxo'jayev tarafdorlari sizga tashlanib, sizni kimlarningdir puliga Toshkent hokimini yomonotlik qilayotganlikda ayblashadi. Bunday muxlislaringizga, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi muxlislaringizga qanday javob bergan bo'lardingiz? Ular ta'biri bilan aytganda, nega hadeb Jahongir Ortiqxo'jayevga yopishib oldingiz?
You know, when you do the kind of work that I've been doing for many years, you're doing forensic research, your commitment is to the truth, to uncovering whether business and whether government decisions have been done in a transparent.
Bu trollardan xabarim bor. Ularga javobim oddiy. Agar siz ham yillar davomida men qilayotgan kabi tadqiqotlarni qilsangiz, bu ishingiz o'ziga xos sud ekspertizasi darajasiga ko'tariladi. Bu jarayonda qidiradigan yagona narsangiz haqiqat bo'ladi. Hukumat qarorlari shaffof va korrupsiyadan xolimi? Biznes amaliyotlari qonuniymi degan savollar tadqiqotning markaziy savoliga aylanadi. Bu savollar javobi hadan ko'ra yo'qqa yaqinroq bo'lsa, u juda ko'p odamlarni asabiylashtira boshlaydi. Ular so'ngra muammo ildiziga oid savollarga javob berish o'rniga ularni ko'rsatgan jurnalist yoki tadqiqotchini yomonotlik qilishga zo'r beradi. Men va maqollarim bilan vaziyatda ham xuddi shunday bo'lmoqda. Tarmoqlarda mening motivlarim haqida har xil fitna va mishmishlar tarqatishyapti. Men sizga yagona daromad manbayim universitetdan olayotgan oylik ekani, boshqa biror guruh yoki shaxs bilan tijoriy xarakterdagi oldi-berdim yo'qligini ochiq ayta olaman. Mening ilmiy faoliyatim, olib borayotgan tadqiqotlarim nihoyatda shaffof bo'lgan universitet kengashi tomonidan boshqariladi. Bu maqolalarni yozishimdan maqsad korporatsiyalar va biznes shirkatlari va hukumat munosabatlarida ochiqlik, shaffoflik bo'lishini ta'minlashni istovchi o'zbekistonliklarga yordam berishdir. Bu qandaydir xayriya aksiyasi emas. Bugungi dunyoda biznes global tarmoqqa aylanib ketgan. So'nggi maqolamda yozganimdek, Britaniyadagi biznes qonun qoidalarining nihoyatda zaifligidan qolgan dunyo kabi, O'zbekistondagi uddaburonlar ham maza qilishyapti. Bu kabi tadqiqotlardan maqsadim hammamiz uchun umumiy bo'lgan bu muammolarga birgalikda yechim izlashdir.
And that's not because it's a charitable endeavor, because invariably all our regions of the world are interlinked and we all have a need to work together in order to really solve our mutual problems.
Bu britaniyalik kriminologiya professori Kristian Laslett bilan suhbat edi. Suhbatni Pragadan Zamira Shukur olib bordi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.